Мисырда президент Хусни Мубаракның вазифасыннан китүен таләп итүче протест чаралары 3-нче атнасына керә. Мисырда ял итүче русияләр саны узган ял көннәрендә икеләтә диярлек кимеде. Русиядән анда ашкычлар буш китә, тулып кайта. Ростуризм идарәсе мәгълүматларына караганда, анда хәзер 10 меңнән азрак Русия туристы калган. Узган атнада Уфага махсус ышкыш белән Татарстан, Башкортстаннан һәм Русиянең башка төбәкләреннән барып Каһирәдә укучы студентларны да алып кайтканнар иделәр. Алар арасында Оренбур өлкәсе студентлар да бар. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзе Абсаламова Мисырдагы шуалышлар сәбәпле кайтырга мәҗбүр булган, әмма анда хәлләр тутыркылануга ук кире китәргә җыенучы әлеге студентлар белән сөйләште.
Шәкертләрнең берсе Руслан Кубайдуллин. Ул гаиләсе белән поездда Оренбурга таңгы 3-тә кайтып төште, ә Мәскәүгә Каһирәдән ышкыч белән. Шулай итеп, Әл-Азхар Ислам университетында белем алган унлаган шәкерт гаиләләре белән 4-нче февраль көнне Мисырдан исән-сау Оренбурга кайтып төште. Шулар арасында балалар да бар. Шәкерт Руслан Кубайдуллин.
Ну, на сегодняшний день там трудности вылететь из Каира очень большая.
Бүгенге көндә Каһирәдән һава юлы белән кайту зур кыйынлык тудыра. Бу хәлләрне Русиядагы телевидение аша күзәтүче туганнарыбыз безнең кайтуыбызны үтенделәр. Без бит анда укыйбыз, укырга инде 3 ай вакыт кына калды. А укымагач безгә анда ни эшләргә? Мөгаллимнәр дә Каһирәнең төрле урыннарында яши. Транспорт йөрмәү сәбәпле алар эш урыннарына барып җитә алмый. Шул сәбәпле уку йортыбыз ачыла да ябыла. Шуңа күрә без кайтып китәргә мәҗбүр булдык, диде Руслан Кубайдуллин.
Мы решили уехать.
Әлеге гаиләләр Мисырны ашыгыч рәвештә ташлап китәләр. Шәкертләрнең сүзләре буенча, кеше талаучылар күбрәк кибетләргә һөҗүм иткәннәр. Андыйларның күпчелеге авыл кешеләре булган. Әлеге шәкертләрнең күбесенең кайтырга акчалары булмый. Кемгәдер туганнары ярдәм итә, кемдер тәкъдим ителгән ярдәм белән файдалана. Гаиләсе белән Руслан Файзуллинны Каһирәдән Башкортстан президенты тырышлыгы белән җибәрелгән очкыч алып кайта.
2 ел бергә булып яшәгән шәһәр.
Гаиләсе менә
шәһәр. Әйе, гаилә белән балалар да укый. Хатын да укыя, алхамдулилла, үзем дә укыям. Ну, безнең гаилә бездә 3 кеше. Мин, хатын, бала.
Кайтасыз Башкортстан аша?
Самолетта Уфа аша. 126 кеше иде. Самолеттан да Уфа шәкертләре, Казаннан шәкертләр булдылар, Владивостоктан да төрле яктан кешеләр булдылар.
Кире кайтарга өметләнәсезме?
Иншалла, өметләнәбез, иншалла. Иншалла, ситуация установится, кайтарга ният бар, иншалла.
Кайтарга акчагыз җиттеме, юкмы?
Аллаһ тәгалә ярдәме белән бушка, алхамдулилла, шәкертләр шул Уфадан самолет. Акчам билеткә җитмәгән. Ну, мин занимать иттем туганнардан. Ният иде калырга, иншалла, укырга. Тегендә монда йөрергә акча кикетте. Юлда, самолетка, билетлар.
Самолетка күпме тора билет?
Обычно студентлар алар 2 якка. Арзанрак тұрыла, 350 доллар шығар.
Сіз мәнчік яңалықларын біліп тұрдығыз. Интернет шіләме, телевизор, қорамыз дейсіз.
Яңалықлар қалық сүлянің тұрында. Кемді ненде хабар бар, алар тараталар намаздан соң. Біз біләйіздік, площадь Тахрир деген, Каирның центрында, анда шоу демонстрациялар, кішілер үлгеніне, бізге яқын орам бар зор, анда демонстрантлар үттілер. Мен ешіттім, ертпарны талаған дейлер. В основном магазиндарына табылан.
Өз ертіғыздың жүйіп сақладығыз?
Сақларға обязательно керек. Без кичте ашам намаздан соң чыгайдык, ясту намаздан да чыгайдык, кем палкалар тотып, кем чаклар саплыйдык үзебез. Подъездларыбызны да просто үз районда йөрийдык, барыйдык, яндыктан кеше кермәсе. Без дә шу районда инде 2 ел торабыз, бездә дә кешеләр беләләр, без дә в основном беләбез танда торган кешеләрне. И үзләре местные жительләр дә йөрәтәләр, и студентлар тоже.
На кире кайтарга туры килсе, шул урыннарга кайтасың.
Иншалла шул урында ният бар кайтырга иншалла.
Ничә кеше кайттыгыз?
3 семья, балалар белән. Ике егет анда укыдылар. Университет Әл-Азхар күбес анда. Тайдан әлдә без параллельно укыйбыз. Языковой марказларда анда араб телен өйрәтәләр. Яхшы гына грамматикасын. Араб телен тайын өйрәнергә кирәк. Азхарда преподают на диалект фусха. Араб теле только марказларда өйрәтәләр.
Ә хатыннарыгыз кайда укый?
Хатыннарыбыз шул марказда укыйлар. Араб телен өйрәнәләр. Аннан соң йөриләр. Марказ Кайранны өйрәнәләр. Тәҗвид, правила чтения Курана. Шунда өйрәнәләр. Азхарга алар йөримиләр. Монда Ирак йөрергә, шәһәр буенча зур шәһәр, күп кеше инде 20 миллион кеше опасно анда йөрергә хатыннарга. Даже шундый мирный вакытта тоже как бы куркыныч все равно. Зур шәһәр, чит иде все равно.
Балаларыбыз кайда бар?
Балаларыбыз садикларга, шкулга йөриләр.
Алар бит телне белмәй, ничек аралашалар?
Йөри кишилер садик болду, анда өрөнөлөр тилин, балдар менен уйнап, дарстарын алып, араб тилинде, орус тилинде бир кимден да сүйлөйм. Ошондо өрөнөлөр араб тилин. Бирок бир эки жылдан соң анын сөзүн жакшы сүйлөшөт, арабча балдар менен окуучулар менен Куранды ошондо көрөнөлөр.
Ойлолору һәм балалары үчүн куркулары турында алар сөйлеп бүтүрмейлер. Шакирттер окууларын ташларга жыйынмыйлар да. Кызлары кеулери менен әлеге зур гаилә башлыгы Абдрашид Мәзин Дариза.
Кызлар, внуклар, внучкалар, кияулар, иш кияу, ике кызым, бир племянница, иш внук, бир внучка.
Алар үчүн хафалангансыздыр инде.
Альхамдулиллах, азыраак кына болду, чөнки бала үчүн, кышылар үчүн тынычлык бетти, переживание көбүрөөк кана.
Телевизордан хабарларын карап бардыксыңбы, яңылыкларын?
Көрдүм. Балалар дегенде ташладылар хазыр. Аларга иншаллах тизрек кана дегенде тынычлык болсун. Алар иншаллах барып тагын окулар.
Энди шакирттер Мисырда халлар тынычлангач та, кире анда китерге тилеулери турунда айттылар.
Мисырдан Мисырдагы чуалышлар себепле Оренбургга кайтырга мәҗбүр булган Каһирада укучы студентлар һәм аларның туганнары белән хәбәрчебез Фируза Абсаламова сөйләште. Сез Азатлык радио